Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u emisiji Novinarenje, pre nego što čujete šta piše naša današnja štampa, za vas sam iz stranih medija odabrao i pripremio tri teksta koji se ekonomijom bave iz tri potpuno različita ugla. Koliko priča o privredi doprinosi ili ne doprinosi uspehu na predsjedničkim izborima? Vredi li papirni novac pretvarati u zlato i drago kamenje? Koliko država, na primjeru jedne osnovne škole, može da uštedi ukoliko iskoreni korupciju kod javnih nabavki? Predsjednički i parlamentarni izbori se u celom svetu u posljednje vrijeme dobijaju i gube na pitanju ekonomije. Međutim, američki Christian Science Monitor, list naklonjen konzervativnom delu političke javnosti, samim tim republikancima, pod naslovom Zašto rasuđivanje o ekonomiji ne donosi pobedu, kroz primjer najnovije gafa predsjednika Baracka Obame iznosi tvrdnju kako uopšte nije u Obaminom interesu da u predizbornoj kampanji o američkoj ekonomiji daje izjave, ni pozitivne, ni negativne. Liste citira Obaminu izjavu od petka da privatnom sektoru dobro ide, gdje američki predsjednik navodi da je za nešto više od 2 godine stvoreno 4.300.000 radnih mjesta i da je samo u ovoj godini 800.000 novih radnih mjesta. Čujmo Obamu.
We've created 4.3 million jobs over the last 27 months. Over 800.000 just this year alone. The private sector is doing fine.
Tokom vikenda na ove reči žestoko su reagovali mnogi senatori iz rivalske republikanske stranke optužujući aktualnog predsjednika države da se frljao netačnim podacima, a posebno su ih iritirale Obamine reči da privatnom sektoru dobro ide.
The private sector is doing fine.
Najglasniji u kritikama bio je republikanski senator iz Indijane Mitch Daniels, koji kaže da je tužno što je Obama slep kod očiju pa ne razume šta je to što obezbeđuje bogatstvo i radna mjesta.
It's just sadly symptomatic of the incredible blind spot he has. He does not understand where wealth and jobs come from.
Bivši novinar i savjetnik za automobilsku industriju, sada financijer, Steven Rettner, čak kaže da Obama očito ima problem čim tvrdi da privatnom sektoru dobro ide. Rettner navodi da je u privatnom sektoru ugašeno preko 5 miliona radnih mjesta od početka recesije. Pritisnut takvim reakcijama, Obama je samo dan kasnije iskoristio priliku da na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa filipinskim predsjednikom Aquinom suštinski promeni svoju izjavu i kaže kako je potpuno jasno da privredi ne ide dobro.
Listen, it is absolutely clear that the economy is not doing fine.
Obama može da se nada da će njegovi birači do izbora koji su za 5 mjeseci zaboraviti na ovaj gaf. Ali isto tako može da se nada kako će suparnička republikanska stranka u oči glasanja gotovo sigurno napraviti TV spot sa njegovim suprotnim izjavama. I tako je Barack Obama po pitanju američke privrede satero sebe u bezizlazno ćoše, smatra Christian Science Monitor. Jer ako krene da hvali privredu, reći će mu da nema kontakt sa stvarnošću. A ako krene da je kudi, pitaće ga, a šta je tvoja administracija radila u protekle 4 godine? U kriznim vremenima građani se pojačano okreću starom dobrom zlatu. Ali koliko su plemeniti metali i drago kamenje pogodni kao dugoročna investicija? Na to pitanje pokušava da odgovori njemačka državna radio-TV stanica Deutsche Welle. Dužnička i monetarna kriza koja potresa Evropsku uniju u dobroj meri je poljuljala i ustaljene navike njemačkih štediša. Umjesto da novac polažu na štednu knjižicu, što je i dalje najpopularniji način štednje, iako trenutno niske kamate ne donose gotovo ništa, Nemci su se bacili na skupoceni nakit. Kupci su izuzetno dobro raspoloženi, hvali se Joachim Dünkelmann iz Saveza njemačkih draguljara i zlatara. Promet u tom sektoru tržišta je prošle godine bio oko 5 milijardi evra. Od toga 2/3 otpada na nakit, a ostalo na skupocene satove. Ove godine se očekuje porast prometa. tome doprinosi činjenica da su cene plemenitih metala i dragog kamenja već duže vremena vrlo stabilne. Međutim, ostaje pitanje da li je nakit pogodan kao dugoročna stabilna investicija. Nemačka agencija za analizu tržišta je vrlo skeptična i govori o tržištu koje je za laike često nerazumljivo i nesigurno. Ko se ne razume u kretanje cena i kvalitet robe, bolje da se previše ne bavi zlatom i nakitom, upozoravaju iz agencije. Sličnog mišljenja je i Jürgen Kunz iz Nemačkog udruženja vlasnika vrednosnih papira. On upozorava na činjenicu da prilikom kupovine jednog vrednog komada nakita kupac ne plaća samo materijal, nego i rad koji je u taj komad nakita uložen. Također proviziju posredniku i porez. Realna je opasnost da nakit, koliko god u trenutku kupovine izgledao van vremenski, jednog dana jednostavno izađe iz mode. Tada vlasniku ostaje samo vrednost materijala. Situacija je malo bolja kada je u pitanju čisto zlato. Ipak, stručnjaci ne preporučuju dugoročne investicije u male količine zlata. Kod malih količina je prodajna marža višestruko viša nego kod većih količina. Činjenica da je trenutno pojačana potražnja za najplemenitijim od svih metala objašnjava se time da je zlato psihološki još uvek u glavama građana nešto što bi se moglo opisati kao posljednja slamka spasa u nesigurnim vremenima. Jürgen Kunz naglašava da je oscilacija cene zlata neumitna. Kada zapreti kriza, cena poraste, ali još brže pada kada kriza prestane. Kupovina zlata po pravilu ne donosi dobit, zaključuje Deutsche Welle. Ne tako često u našem regionu, ali ipak se događa. Moguće je da nešto košta manje nego što je planirano. To je slučaj sa izgradnjom osnovne škole na periferiji Šibenika, čiji će troškovi na kraju biti čak za 25 miliona kuna, što je blizu 3,5 miliona evra manji od planiranog. Hrvatska televizija u prilogu koji je naslovila posle 30 godina čekanja izgradnja škole je pojeftinila, navodi da je kriza u građevinarstvu drastično oborila godinama prenaduvane cene. 30 godina čekanja se isplatilo. Najsavremenije opremljenu školu na tom delu Jadrana deca će dobiti za trećinu jeftinije nego što je sredinom 80. godina bilo planirano. Kako je došlo do ovog pozitivnog raspleta, objašnjava zamjenik gradonačelnika Šibenika Petar Baranović.
Tijekom provedene javne nabave mi smo dobili izuzetno povoljnu ponudu i obzirom da je projektantska procjena opremljene škole u konačnici trebala biti negdje oko 70 miliona, a konačni konto od 45-6 miliona kuna koštanja škole je izuzetno povoljna cijena i trošak od gotovo 25 miliona kuna manje proračunskih sredstava koje izdvajaju naši građani u svom svakodnevnom životu.
Eto, imali boljeg primjera od ovog iz Šibenika koliko mnogo novca u državnom budžetu može da se uštedi kada nema malverzacija i nema korupcije u javnim nabavkama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati 50 minuta. U studiju je moja koleginica Aleksandra Mladenović, urednik Večernjeg dnevnika. Dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Hoćemo da nastavimo priču o ekonomiji, cenama,
pa
tržištu, poskupljenjima, svemu
to.
I u domaćim novinama, dakle isto
jeste,
kao i u svetu.
To je nekako zajednička tema, izgleda na celoj planeti ili bar tako deluje. Sve novine na naslovnim stranama ipak imaju jučerašnju inauguraciju predsjednika Nikolića, ali u svakom ćošku se nađe po nešto što ima veze i sa ovom svetskom pa i našom krizom. Ajde da krenemo sa Blicom. Veliki članak, osnovni troškovi za četvoročlanu porodicu 100.000 dinara mesečno. To je Blicova potrošačka korpa i ja sam sad malo analizirala ovde koje su razlike u cenama mart ove godine i jun ove godine. Junetinu smo plaćali 2.924 dinara četvoročlana porodica u martu, sada je ona 3.221, ali je piletina bila 5 kg 1.088 dinara, a sada je 1.502 dinara. A mi nemamo osjećaj koliko se te cene menjaju zato što...
To je više od 30%.
To je ogromna razlika u ceni jer to je svaki dan po dinar, dva, pa onda čovek nešto ni ne primeti, onda shvati da mu se iz novčanika mnogo više izvlači nego pre nekoliko meseci, a nije mu jasno kako. I onda kad vi potrošite sav taj novac u kupovini, onda se isto tako Blic piše, zapitate da li je taj kvalitet robe koja je strana proizvodnja, ne govorimo o domaćoj, isti recimo koja se pravi za naše tržište ili koja se pravi za neko inostrano tržište, da li je to subjektivni osjećaj ili razlika u kvalitetu, kažu potrošači se žale na duple standarde proizvodnih marki. Goran Papović, predsednik udruženja Potrošača Srbije, kaže može da bude samo subjektivni utisak jer ne može ništa da se dokaže, novca za istraživanje nema. Međutim, slovački Euroaktiv je analizirao iste proizvode iz 8 zemalja i ono što su konstatovali da je Milka čokolada svugde isto kvaliteta. Tako da ako postoji sumnja u Milka čokoladu koja se ovde prodaje, ne treba da je bude jer kažu da se svuda potpuno isti kvalitet. Cela priča je krenula od linolade koja se pravi za srpsko tržište sa 3% lešnika, a za domaće hrvatsko sa 12%. I onda su se potrošači pobunili kada su uporedili podatke. Međutim, Podravka je to obrazložila tako da ovo čokolada sa 12% lešnika se nije dobro prodavala u Srbiji. I onda kada su napravili ovo 3%, proizvodnja je krenula, tako da u stvari bit će da proizvođači prilagođavaju ukusu tržišta te proizvode pre nego što zakidaju ili žele da proizvedu nešto.
Sjećam se, bilo neko istraživanje, nemački proizvođač hemije, kućne hemije, ne znam sad koji da. Bio je pravio istraživanje, dakle povodom tih glasina da se za istočnu Evropu pravi na jedan način, za zapadnu drugo. Priznali su da za istočnu Evropu su njihovi proizvodi, deterđenti se punili, tako nešto drugačije, ali samo to navodno opravdali time da kao istočna Evropa više voli da se sapuni pene, pa se onda dodaju neki sastojci, a neki oduzimaju, da zapadna Evropa voli manje pene.
Sigurno,
dakle, priznali da jesu da se razlikuju.
Da, ali sad, ne zato što je to loši kvalitet, nego zato što prosto idu, proučavaju tržište. Meni se dogodilo da mi u nekoj prodavnici prišao predstavnik jednog proizvođača majoneza, sada inostranog, i pitao me da li volite taj ukus. Ja sam rekla da li je drugačiji nego oni što smo jeli pre 15-20 godina. Kaže upravo zato što je taj od pre 15-20 godina bio prilagođen ukusu ovog tržišta. Nešto dodaju, nešto oduzmu, znači nije razlika u kvalitetu nego u prosto prilagođavanje ukusa. Tako.
Navodno se samo jedno bezalkoholno piće, da ne kažemo naziv, da ne bi bila reklama, ne menja već jedno 150 godina. Navodno.
Jeste, ali evo u ovom istraživanju ja nisam stigla da pročitam, i tu ima razlika. I tu ima čak razlika, negde je slađe, negde je manje slatko, ali opet samo zbog prilagođavanja. Kad ga probate negde u inostranstvu, ipak je malo drugačije. E tako, mi stalno nešto se brinemo zbog tih dvostrukih standarda u svakom smislu, međutim, nismo mi jedini koji se brinemo oko tih dvostrukih standarda. I Grci su besni na EU zbog Španije i žale se da tu nema, da su dvostruki standardi, nisi spominjao to u ovim inostranim štampama. Sljedeći put kažu Grci, nama stroge mere štednje i nadzor MMF-a, a njima 100 milijardi bez uslova. I sad naravno da se bune, žao im je, jer kažu besni su zbog načina na koji je Španija dobila pomoć od Evropske unije i traže bolje uslove vraćanja svog zajma. Normalno, ako su svi u Evropskoj uniji, ajmo onda iste standarde.
Da si primetila, tu se stvarno frljaju tako nekim sumama,
milijarde,
50 milijardi, 100 milijardi, 200, 300 milijardi, pa to kao da pada,
ja ne mogu ni da zamislim,
sa mjeseca. Odakle sad se našlo tih 100 milijardi nekog novca,
pa znači da ima,
neangažovanog, da se da španskim bankama?
Ima, samo je to pitanje kome se isplati da ga da. Izgleda da je to sve svakom neki svoj interes.
Danas je milijarda ko nekad što je bilo 1000 dolara izgleda.
Pa za njih jeste, svakim čast, blago njima. E da, i onda kad mi tako to sve, sav taj novac potrošimo, onda nas nešto zaboli i treba da odemo kod lekara i treba da zakažemo pregled. I sad je fascinantna priča, Klinika za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Sokobanjskoj, žali se Magdalena Simić, majka 11-mesečne devojčice, kaže da je dobila uput za Kliniku za rehabilitaciju i otišli su tamo. Došli su, užasne su gužve i kažu, a zakazuje se telefonom 25. maja od 7:30 ujutru. Kada su oni nazvali taj telefon 25. maja u 7:30 ujutru, bilo je zauzeto. Oko 19 uveče, znači u 7 sati uveče, oko 19 časova su uspeli da dobiju sestru. Rekla im je da su zakasnili, da sledeći put mogu da pokušaju 25. juna. A u pitanju je dete od 11, nebitno je u stvari koliko ima godina i koliko, bitno je da je taj neko bolestan i da mu treba pomoć. I sad nije to problem samo u toj zdravstvenoj ustanovi, u većini zdravstvenih ustanova, recimo domovi zdravlja, gde vi sada u nekim domovima zdravlja u Beogradu ne možete da odete dobar dan, nego imate call centar, zovete, pokušate da zakažete.
Pa satima ne možete.
I satima je zauzeto, tako da ili se čekaju rezultati fantastično dugo. Mislim da stalno potenciraju, jeste naše zdravstvo stručno, to nikad niko nije sporio, stvarno su sjajni lekari, sjajni stručnjaci, uspešni u svetu, ali gde je tu čovek?
I očito da u organizaciji tog zdravstva mnogo što šta nešto ima.
Mnogo što šta škripi, onda se ljudi žale na korupciju ili ne znam našta, ma bit će da toga u stvari ima najmanje, najviše te dezorganizacije koje onda dovodi do besa, do nervoze, do svađe, a verovatno to sve može da se, može nekako da se reguliše. I kad smo već kod zdravlja, nekako to posredno je vezano iz ono naše nesretno bombardovanje. Sad taj Wesley Clark, koji je bio na čelu NATO snaga, je li tako, kada smo bombardovani, hoće da se Kosova iskopava milijarde dolara. Ja tako prelazim s novina na novinu, uštveno govorim koje su novine šta napisao, sad sam na Kuriru i Wesley Clark hoće za Kosova da iskopa milijarde dolara. Ko hoće da pročita opširnije o tome može da čita u Kuriru i prelista.
Ovako se pokazuje sam prava pozadina napada.
Šta je on znao 99. pa se angažovao to?
Pa lepo, bilo je to Aleksandra Mladenović. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10, posle toga magazinska emisija Talasanje. Naredna emisija Novinarenje sutra u stalnom terminu u 20 do 10. Hvala na pažnju.